ครับประธานาธิบดีโอบามากล่าวระหว่างการประชุมเศรษฐกิจระดับภูมิภาคที่คอสตาริกาเมื่อวันเสาร์ว่าประเทศต่างๆในทวีปอเมริกาจำต้องรวมตัวทางเศรษฐกิจด้วยกันถ้าต้องการที่จะแข่งขันในโลกยุคศตวรรษที่21นี้ได้ผู้นำของสหรัฐกล่าวว่าประเทศในซีกโลกตะวันตกนั้นต้องการระบบการศึกษาและมาตรการกำกับควบคุมต่างๆซึ่งดีเลิศและว่าหากประเทศเหล่านี้ไม่ประสานกิจกรรมซึ่งกันและกันแล้วภูมิภาคอเมริกาก็จะล้าหลังภูมิภาคอื่นของโลกได้ในคำปราศัยประจำสัปดาห์ซึ่งถ่ายทอดจากคอสตาริกาซึ่งเป็นสถานที่จัดประชุมเรื่องเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้ประธานาธิบดีโอบามากล่าวด้วยว่าภูมิภาคละตินอเมริกานับเป็นโอกาสที่ดีอย่างเหลือเชื่อสำหรับการสร้างงานซึ่งมีคุณภาพดีสำหรับชนชั้นกลางของสหรัฐครับแต่ในสหรัฐเองนะครับตั้งแต่วันศุกร์เป็นเวลา3วันNRA หรือ National Rifle Association ซึ่งเป็นสมาคมของผู้นิยมปืนในสหรัฐจัดการประชุมประจำปีที่นครฮิวสตันในรัฐเท็กซัสโดยมีสมาชิกกว่า 70,000 คนเข้าร่วมการประชุมและมีนักการเมืองแนวทางอนุรักษ์นิยมหลายคนอย่างเช่นอดีตผู้ว่ากาเซราเพลินของรัฐอลาสก้าร่วมกล่าวปราศัยด้วยส่วนประธานาธิบดีโอบามานั้นตกเป็นเป้าสำคัญของการโจมตีครับในขณะนี้กำลังมีการโต้เถียงและมีความพยายามอย่างหนักเพื่อผลักดันร่างกฎหมายที่จะควบคุมอาวุธปืนในสหรัฐนะครับและผลการสำรวจครั้งล่าสุดในสหรัฐแสดงว่าคนอเมริกันส่วนใหญ่นั้นเห็นด้วยกับการขยายมาตรการตรวจสอบประวัติของบุคคลก่อนที่จะซื้อปืนได้แต่สมาชิกของสมาคม NRA ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ครับขยับขึ้นไปที่นครมอนทรีออลของแคนาดานะครับรัฐบาลแคนาดาแสดงความไม่พอใจเกี่ยวกับการที่ประเทศกาตาร์เสนอจะให้เงินสนับสนุนและการช่วยเหลือต่างๆเพื่อที่จะย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของ ICAO หรือองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งขององค์การสหประชาชาติจากนครมอนทรีออลของแคนาดาไปยังกรุงโดฮาของกาตาร์ครับ ICAO นี้เริ่มก่อตั้งขึ้นในนครมอนทรีออลตั้งแต่ปีคริสตศักราช1946นะครับและจ้างงานรวม534ตำแหน่งรวมทั้งทำให้เกิดการใช้จ่ายทางเศรษฐกิจราว80ล้านดอลลาร์ต่อปีสำหรับเศรษฐกิจของนครมอนทรีออลด้วยขณะนี้กาตาร์ซึ่งเป็นประเทศที่ร่ำรวยที่สุดประเทศหนึ่งของโลกจากทรัพยากรน้ำมันและแก๊สธรรมชาติกำลังพยายามผลักดันให้ตนเองขึ้นมามีบทบาทในเวทีโลกมากขึ้นและกาตาร์ได้ทำให้หลายประเทศต้องตื่นตะลึงด้วยการชนะสหรัฐและประเทศอื่นๆได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเวิลด์คัพในปีคศ2022นอกจากนั้นแล้วกาตาร์กำลังพยายามเสนอตัวเพื่อจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิกฤดูร้อนในปีคศ2020ด้วยเช่นกันครับสุดท้ายวันนี้เป็นข่าวจากบริษัท Apple นะครับเพราะว่า Apple นั้นมีแผนที่จะให้รางวัลในรูปของกิฟต์การ์ดมูลค่า 10,000 ดอลลาร์สำหรับผู้ที่ดาวน์โหลดแอปรายที่ 50,000 ล้านนะครับจาก App Store ของ Apple และก็จะให้กิฟต์การ์ดมูลค่า500ดอลลาร์อีก50ใบสำหรับผู้ที่ดาวน์โหลดแอปอีก50คนรองลงไปหลังจากรายที่ 50,000 ล้านรายด้วยครับอย่างไรก็ตามกิฟต์การ์ดนี้สามารถจะใช้ได้สำหรับสินค้าหรือบริการต่างๆใน App Store ของ Apple เท่านั้นนะครับสำหรับคุณผู้ฟังบางท่านที่อาจจะสงสัยว่าจะมีหนทางหรือวิธีใช้กิฟต์การ์ดมูลค่า 10,000 ดอลลาร์หรือ500ดอลลาร์นี้อย่างไรตัวอย่างของแอปราคาแพงที่มีอยู่ใน App Store ของ Apple ในขณะนี้ก็มีอย่างเช่น Barmax CA เป็นแอปที่มีราคา999ดอลลาร์นะครับโดยเขียนขึ้นโดยกลุ่มศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย Harvard เป็นแอปสำหรับการศึกษาสำหรับนักศึกษากฎหมายซึ่งเตรียมจะสอบเนติบัณฑิตของรัฐแคลิฟอร์เนียหรือแอปชื่อ DDSGP Yesก็เป็นแอปนะครับซึ่งเป็นแอปที่จะแสดงภาพกราฟิกสำหรับทันตแพทย์เพื่อให้การศึกษาแก่ลูกค้าของตนนะครับหรือว่าผู้เข้ารับการรักษาเกี่ยวกับกระบวนการที่จะรับการรักษาโดยแอป DDSGP Yes นี้มีราคา499ดอลลาร์เช่นกันครับและนั่นก็เป็นรายงานธุรกิจจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตั้นสมุนครับ